Студия Руслан Медиа.
Гармония. Hayotdan to'ymagan oshiq. Kinodramasi. Rollarda Shuha Garmoniya, Suresh Garmoniya hamda
Ruslan Media.
Yoshlar.com taqdim etadi.
Ey do'stim, bormisan?
Qalaysan do'stim?
Voy, nima bo'ldi, xomush ko'rinasan?
Mana shu yomg'ir yog'ishi yuragim g'ashlayapti.
Voy do'stim, nimaga? Qizing bilan urushib qolding?
Yo'q. Tunov kuni qizim telefon qildi.
Nima dedi?
Uni aytishicha uydagilari uni o'zgaga uzatishayotgan ekan.
Voy senchi, sen nima deding?
Do'stim, nima ham qilardim? Men o'sha bola bilan yuzma-yuz ko'rishga qaror qildim.
Voy, qachon? Kim u?
Badavlat oiladan ekan. Hozir kelyapti.
Hey, fasaytir. Qaysi biring oshiq bo'lasan? Sayrachi, qaysi biring gapirding noziga?
Men nozimani sandaqa ahmoqlarga berib qo'yadiganlardan emasman.
Voy, bu yog'i qizil bo'ldi-yu.
Xo'jayin, mashinadan tushishga to'g'ri keladi.
Voy, bola faqirga qiyin bo'ldi.
Shu yerda o'tirlaring. O'zim hal qilaman.
Bo'ladi.
Qani oshiq bola, ketdi chetga o'tilichi.
Do'stim, bardam bo'l. Men shu yerda bo'laman.
Xo'p, og'ayni.
Voy, xo'jayin qo'lda pichoqmi?
Pichoq bilmadim.
Men senga telefonda tushuntirdim. Noziga gapirmagin.
Bu dunyoda ko'rishguncha.
Voy, tushunmadim. Do'stim qani?
Narroq tur.
Nomardlar.
Gazni bos, ketdik.
Do'stim. Qanisan, do'stim? Yo'q! Do'stim! Hozir! Hozir!
Men o'lmayman.
Yo'q, do'stim, yo'q.
Men hali yoshman.
Albatta.
Oyjonim kelaman deyman.
Hammasini tushuntiramiz.
Oyjonim bizni kutib o'tiribdilar.
Hozir boramiz.
Yana Nozi bilan uchrashib
bor. Ko'rasan, do'stim.
Hali Nozi bilan chiroyli to'yimiz bo'ladi.
Albatta.
Chiroyli farzandlarimiz bo'ladi.
Albatta, o'zim yo'lingda bo'laman, do'stim.
Sen qo'shiq aytib berasan. Sevgi esini qabr ichra.
Do'stim,
baskino yor yor.
Baskir dedi.
Vafo dorim. Yor.
Do'stim. Nima bo'ldi senga? Ko'zingni och. Do'stim.
Alo, tez yordam eshitadi.
Alo, tezda Fathobod bog'iga yetib keling.
Nima bo'ldi?
Do'stimni pichoqlab ketishdi.
Hoz yetib boramiz.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Qani ahli musulmon, mana shu marhum yigitimizning joyi ilohim jannatdan bo'lsin. Amin.
Allohu akbar.
Bismillahir rahmonir rahim. Qani musulmonlar, tobutni ko'tardik.
Joshlar.com super portal.
Afsus, nega yuragimga kelganlar ko'z. Yashagim kelardi afsus. To'ymadim hayotimdan begona menga quyosh ko'z yoshlardan qabrim to'la yosh bu dunyoni erta tark etdim aybim nadir aytgan Allohim sevganimdan judo bo'ldim sevgisidan to'ymadim o'zgalardan asrar edim lekin asray olmadim qabr ichra yolg'izman bu dunyoda bo'lsam ham bilgin faqat jonginam tanho seni sevaman
sevaman jonginam bu dunyoda bo'lsam ham sog'inib yolg'iz ko'z yoshlarga to'lsam ham sevaman hattoki o'zga yonni qushsang ham chunki ilojim yo'q bu dunyoda yo'qdirman qabrimga kelib tur kechalar uxlolmasang qabrimga kelib tur sog'inib yolg'iz qolsang sevgimizni eslab yolg'iz qoldirma meni hayotdan judo bo'ldim jonim unutma meni unutma jonginam birga o'tgan damlarim unutma yagonam sevgi izhor so'zlarim yolg'izlik qiyindur sensizlik esa azob erta so'ngan yurak bo'lib ketdi ko'xarob ko'z yoshlaring tanamni shunaqangi qiynaydi yolvorib qaysin degan nolalaring qiynaydi sevgim qumga aylanib dunyoni tark etdi-ku asrab yurgan sevgim armon bo'lib qoldi
alvido hayotimda to'ymadim alvido ko'zi qara sevgilar alvido hayotimda to'ymadim alvido ko'zi qara sevgilar
onajon oldimga kelib turing qabrimni mahkam quchib sipalab suhbat qiling ko'z yoshlaringiz bilan qabrim ustini arting sog'indim bolam deya erkalab balayting yig'lamanglar bo'ldi bas do'stlarim meni o'ylab kechiringlar turolmadim to'ylaringizda o'ynab xursand bo'ldim o'shanda do'stlarimni men ko'rib men uchun yig'lab chindan tobutimni ko'tarib begunohman nega meni ko'mdinglar dos olib yig'ladim lekin eshitmadinglar qabrim ichiga meni qo'ydi sig'lab otam farzandizin olasin eshitmadiz otam xayr endi otajon so'nggi nurim siz ediz xayr endi onajon bor mehringizni berdiz xayr endi do'stlarim sizlarga ishonaman kechir meni jonginam sensiz u dunyodaman
alvido hayotimda to'ymadim
senga juda ham yarashibdi. Afsus, afsus meni xayolingdan chiqaryapsan. Lekin shunday bo'lsa ham men senga dunyodagi eng katta baxtni tilayman. Baxtli bo'l.